Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня гостья «Ночной свободы» Ольга Бондаренко, жонка политвязня Дмитра Бондаренки, доверенная особа экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Ободвое не находятся у турме КДБ. Сярод інших темов. Не треба бояться свободы ни у Египте, ни у Беларуси, меркует оглядальник свободы Виталь Зиганков. У камеры политвязня Павла Виноградова спять по черзе, бо ложка не хапая. Праз два месяца после разгону мирной демонстрации 19 снежня у Беларуси и за ее межами пройдут акции солидарности с политвязнями. Поводле перапису у Менску по беларуску говорят 106 тысяч человек. Отбылася презентация книги Нины Стужинской «Беларусь мятежная». Рок-коронация все ж отбудется у новом месце клубе «Реактор». Вас чекает так само передача циклю «Турма и здоровье», «Звонки слухачоу» и «Новые верши на свободу». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Верховная представница Евразвязу в питаниях замежной политики и политики безопасности Кэтрин Эштон выказала глубокое шкодование в связи с присудом, вынесенным напередодні активисту выборчего штаба Владимира Некляева Василю Парфянкову. Подробязней про реакции на присуд Василю Парфянкову далее в программе. У Ліббіі у п'ятніцу працягваліся антыўрадавыя дэманстрацыі. Як паведамляюць апазіцыйныя лібійскія сайты, маніфестанты ўзялі пад кантроль горад Эль-Байда. Гэтая інфармацыя афіцыйна не была пацверджаная. У другі велічынёю горад краіны Бенгазі пасля чацвярговых масавых акцыяў увялі сёння войскі. Паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, у часе сутыкненняў з паліцыяй у Бенгазі загінулі не менш як 24 чалавекі. У городе Таис на поўдні Йемену два человека загинули, а близко 30 атрымали ранені, калі на удельников антиурадовой демонстрации была кинутая ручная граната. У столицы Йемену Сане потерпели не меньше як 4 протестовцы. Их заатаковали прихильники президента Али Абдуллы Салиха. У Йемене 8 день должились массовые протесты с потребованием отставки президента Салиха, и он находится на чале краины 32 года. У Бахрейні сілы бяспекі ўжылі супраць некалькіх тысяч дэманстрантаў, што сабраліся сёння на цэнтральным пляцы сталіцы краіны Манамы, слезацечны газ. Паведамляецца, што ў цэнтры Манамы былі чуваць стрэлы. Паводле агенцтва Ройтар, урадавыя войскі адкрылі па дэманстрантах агонь, ёсць параненая. Президент США Барак Обама выказал занепокоенность у сувязи с поведомлениями об актах гвалту в Бахрейне, Либии и Йемене. Про это заявил представник Белого дома Джей Керни. Поводле Керни Обама закликая урады названных краинов проявить стриманность при сутыкнениях с демонстрантами. У столицы Альбании Тирани десятки тысяч демонстрантов запотребовали у пятницу отставки ураду, виноватича его у коррупции. Оппозиционная социалистичная партия добивается, как премьер Сали Бериша пошел в отставку. Социалисты выступают за дотерминовые агульные выборы. Сегодня Евразвяз принял решение вылучить для Армении допомогу по мере 100 миллионов евро для обновления краины после рецессии. При этом Еврокомиссия заявила, что допомога будет залежать от выполнения умову договору Армении с Международным валютным фондом. У Калифорнии прошла встреча президента США Обамы с керовниками компаний, у якія працуюць у сферы информационных технологий. Встреча – частка широкой программы деяния президента США, накированной на выкористание инновацию для уздыму экономики. Вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостей «Ночной свободы» будет Ольга Бондаренко, жонка политвязня Дмитра Бондаренки, доверенная особа экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Сярод інших темов. У Фрузенском суде Менску будут судить Олеся Атрощенкова. Вас чекают новины про политвязнев. Не треба бояться свободы ни у Египте, ни у Беларуси, так лишить оглядальник свободы Виталь Циганков. 19 лютого у Беларуси и за ее межами пройдут акции солидарности с политвязнями. Чому у Менску по белоруску говорят только 106 тысяч человек? Гісторык Ніна Стужынская пра антысавецкі супраціў у 20-е гады мінулага стагоддзя. Рок-каранацыя пераносіцца ў рэактар. Вас чакае таксама перадача цыклю «Турма і здароўе», «Званкі слухачоў» і «Новыя вершы на свабоду». Але найперш кароткі прагноз на двор'я на выходныя. У суботу 19 лютага тэрмометры пакажуць уначы ад мінус 5-10 на паўднёвым захадзе да мінус 25-30 на паўночным усходзе краіны. У дзень 10-17 градусаў марозу. У нядзелю 20 лютага чакаецца невялікі снег, слабая мяцеліца. Тэмпература паветра уначы мінус 12-19, на поўначы 20-25 градусаў марозу, месцамі да мінус 28. У дзень 9-16 градусаў марозу, у паўднёвых раёнах на працягу сутак мінус 5-10. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Шупа раскажа пра беларускія падзеі.
У Беларусі ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які учора адбыўся ў Менску. Першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязняў.
Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заказ такі.
Навіны палітвязняў з Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Мікола Статкевіча. Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы.
Яна вельмі перажывала за Насту, яна ж па нейкіх чутках там была ўпэўнена, што яе адпусцяць, калі не ў той жа дзень, то на наступны. А ўсё зацягнулася такім чынам на неверагодны тэрмін.
Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Арцёма Брэўса і Івана Гапонова. Пра гэта сёння заявіў у размове са свабодай дарадца амбасады Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Вадзім Гусеў. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справаў і звальненняў з працы.
Па вялікаму рахунку няма пра што пытацца. Калі чалавека выклікаюць, то якраз не для таго, каб даведацца якуюсьці праўду, бо праўда ўсім і так зразумелая.
Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне жыллёва-камунальных службаў Савецкага раёну Менску, што займанае памяшканне на вуліцы Машэрава 8 было і варвашэні, павінна быць вызваленае да 31 сакавіка. У гэты дзень заканчваецца дамова арэнды і прынятае канчатковае рашэнне, што новая дамова заключацца не будзе.
Сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя.
Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Ну что ж, господа, аукцион открыт. Первый лот оценен в 4 года строгого режима. Не слабо. За пару ударов ногой по счетам. А кто-то ожидал другого от политического торгаша? Чем выше стоимость товара, тем больше за него дадут. То, что предметом торга являются человеческие судьбы, нашему правителю, грубо говоря, наплевать. Торг предполагается быть серьезным. Значит, цены будут повышаться. И ресурс к этому есть. А вот финансов нет. Что называется, доигрались. С шулером в азартные игры. Теперь дилемма. Продолжать эти игрищи или найти возможность сделать зачинщика банкротом, как экономическим, так и политическим. Де-факто страна уже в долгах давно. Вопрос их возможного рефинансирования в руках соседей. Сами-то отдать вряд ли мы сможем. Ну а не получится поторговать живым товаром, так отыграется по полной на инакомыслящих, упивая своей властью. Кто ему в этом помешает? Владыка, сия Беларуси. Надеюсь, пока.
Александр Егорович, хотел бы звернуться вас, как белорус до белоруса. Те добро, что белорусы судят белорусов. И хотел бы пораить. Запрошайте лепше американцев, самой могутной и богатой державы свету. Хай они научат нас, как жить лепей. С этой заправды будет корысть.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокае шкадаванне ў сувязі з прысудам, вынесеным напярэдадні актывісту выбарчага штаба Владзіміра Някляева Васілю Парфянкову. Палітычным матывам няма месца ў судовым працэсе, заявіла Эштон і заклікала беларускія ўлады забяспечыць справядлівы і адкрыты суд усіх асобаў, абвінавачаных за іх ролю ў прэзідэнцкіх выбарах і за ўдзел у паслявыбарных дэманстрацыях. судах. Я нагадаю, что судья Фрунзенского суду Минску Вольга Комар признала у четвер Василя Парфянкова виноватым в ауделе у массовых непорядках и осудила на 4 года позбавления воли у колонии строгого режима. Суд над 27-годовым Парфянковым стал первым по криминальной справе о подеях у Минску 19 снежня. А зараз новины про политвязнев от Олега Груздиловича. У камеры Павла Виноградова спять по шарзе булошка не хапая. Дарья Корсак отримала лист от мужа Александра Атрошенкова. Передадены у суд и материалы криминальной справы супраць еще одного удельника подеи 19 снежня Дмитрия Медведя. Далей Олег Груздилович.
У Фрунзенском суде Минска будут судить прессового секретаря выборчего штаба Андрея Сальникова Олеся Трошенкова. Про это поведомила его жонка Дарья Корсак со спасылкой на адвоката.
Справа поступила у Фрунзенский суд. Сейчас мы уже ведаем имя судьи. Это Чаркова Татьяна Станиславовна. А лишь покуль что дата суда не выступлена. Сегодня, чьи понеделок, президент предложил ведать, коли суд будет.
Адвокат бачился с Олесем?
Нет, адвокат в последний раз бачился с Олесем с третьего суда, когда они заканчивали разглядать материалы справы.
Олеся Трошенкова виноватит в аудиле у массовых беспорядках 19 снежня. Ему погрожает до 8 годов зневоления. Ведомо, что Олесь своей вины не признае. Сегодня ж Дарья Корсак отримала лист от мужа, то и описывая парадки у камеры. Харчи, которые отримливают связни, яны складают и делить поровну. Это допомагает заховать добрые отношения помеж сукамерниками, что у тюрьме надзвычай важно, каже жонка Олеся Трошенкова. Передадены в суд и материалы криминальной справы супраць еще одного удельника подеи 19 снежня Дмитрия Медведя. Про это журналистам поведомила его жонка Татьяна. После закончения следствия Татьяне дозволили встречу с мужем у следчим изоляторе на улице Володарского. Муж верит, что все скончится добро, и он худко вернется до дому, сказала жонка Дмитрия Медведя. День суду над Медведем еще не призначены. У понеделок 21 лютого начнется ознаймление с материалами справы Микиты Лихавида, молодого активиста, которого спочатку тримали в Жодинском СИЗА, а потом перевели на Володарку. Про это поведомила мать вязня Алена. Поводле известок адвоката Микиты Лихавида, его справу могут накировать у суд уже у лютым, и тогда на початку соковика отбудется суд. Разом с Микитой Лихавидом на Володарце тримают активисты «Говори правду» Павла Виноградова. У листе домов Павел недавно поведомил, что у их камеры на более как 20 связней, только полова ложков. Тому доводится спать по черзе. Адвокат спробует домогчися змены меры стримания для Павла на подписку про невыезд, поведомил батька активиста Юрий Виноградов.
Устал от ожидания тут. Адвокат сказал, характеристику надо взять и справку, где зарегистрирован, проживает, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения.
Во Владимира Некляева, Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Олеся Михалевича справы без истотных зменов. Сегодня не было известок про следчие деяния с их уделом. Назиральники не включают, что суды над экс-кандидатами у президента почнутся после того, как пройдут процессы шероховых удельников подеи 19 снежня.
За справами политвязня усушить Олег Груздилович. И не у забаве гостей нашей программы будет жонка политвязня из метра Бондаренки Вольга Бондаренко. 19 лютого, праз два месяцы после жорсткого разгону мирной демонстрации у Минску супраць фальсификации выборов, у Беларуси за ее межами пройдут акции солидарности с политвязнями. Далее наш корреспондент Олесь Дашинский.
Активисты створенной партии белорусской христианской демократии закликают 19 лютого долучиться до супольной молитвы за палить зняволенных. Молитовные акции ладятся так само для Червоного костела у Минску от 19 студеня. Инициатива, якая отримала назву «Нельга забыть», закликая приносить с собой знички и портреты политвязнев, запрошать своих сябров и знакомых. Наместник старшини молодого фронта Миколай Демиденко расповел, что акция солидарности пройдет у 19 годин для Червоного костела.
19 числа, что месяц, знак солидарности с вязнями, которые потрапили за краты, именно за мирную акцию 19 снежа, традиционно стала проводиться молитва. И молитва будет для Червоного костела. Когда мы вгадаем, это 19 студеня, мы пытались собраться для КДБ, шмат людей было затримано, я в этом лику. И все-таки молитва отбылась для Червоного костела. Тому мы лично зараз мы это сгодным, собираться именно на такие молитвы.
У центра Стокгольма суполка Беларуси Швеции ладить акцию солидарности с белорусскими политвязнями. Ольга Класковская рассказала, что ее удельники будут распавсюдживать адмысловые звороты до белорусских уладов, а так само паштовки и адресы свояков политвязнев.
Аккурат исполняются 2 месяцы с моменту трагичных подеев у Менску. И мы лечим, что вельми важно зараз, и это мусить быть потребование номер один, как были вызволены все политвязни. Мы меркуем примать звороты до шведских уладов, а кроме иншего будут раздаваться отмысловые узоры листов для шведов с потребованием вызволить политвязнев, якія мусяць быць накіраваныя ў адміністрацыю Лукашэнкі. І таксама беларуская дыяспара аб'явіла даволі маштабную акцыю, якая называецца «Напішы ліст сваякам палітвязняў». Мы заклікаем усе арганізацыі, усіх неабыякавых грамадзянаў, каб яны далучыліся да гэтай акцыі і папросту пісалі паштоўкі і словы падтрымкі сваякам палітзняволеных. Мы лічым, што гэта вельмі важна ў плане солідарнасці з сем'ямі рэпрэсаваных.
У Бельгіі пройдзе сход беларускіх палітычных уцякачоў і прэзентацыя офісу беларускай палітычнай эміграцыі, які афіцыйна зарэгістраваны ў Бельгіі. Пра гэта Свабодзе паведаміў з Брусэлю палітычны эмігрант Ігар Лазарчук. Ён сказаў, што прадстаўнікі офісу будуць дамагацца правядзення слуханняў па Беларусі ў бельгійскім сенаце.
Якраз 2 месяцы пасля брутальных разгонаў на плошчы ў Менску. Гэта будзе якраз прымеркавана да гэтага, ўжо разыслалі запрашэнні, будзе такая прэзентацыя, дзе прыйдуць розныя людзі, прадстаўнікі іншых грамадскіх структур Бельгіі.
Сказаў Алесю Дашынскаму палітычны эмігрант Ігар Лазарчук.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ў менскім гатэлі «Краун Плаза» адбылася прэзентацыя кнігі Ніны Стужынскай «Беларусь мяцежная» пра гісторыю беларускага ўзброенага супраціву ў 1920-е гады. Гэта другая кніга навуковых даследаванняў Ніны Стужынскай, прысвечаная невядомым старонкам беларускай гісторыі. З месца падзею паведамляе Галіна Абакунчык.
Прэзентацыя кнігі Ніны Стужынскай распачалася з фільма Уладзіміра Бокуна, гэта аўтар аднаго з беларускіх тэлеканалаў, у серыі «Абратны адсчёт». Гэты фільм зняты паводле кнігі «Беларусь мяцежная», і яго прэзентацыя штолькі рыхтуецца да паказу. Зараз таксама рыхтуецца яшчэ адзін фільм паводле творчасці Ніны Стужынскай, і гэта будзе фільм, прысвечаны слуцкаму паўстанню. Літаральна сёння вярнулася здымачная група са Слуцка, дзе здымаецца гэты двухсерыйны фільм. Ніна Стужынская, якая пазней адкрывала прэзентацыю, выказала вельмі цёплыя словы вот на адрас аўтара гэтага фільма і неспадзяванне сваё, што дзяржаўнае тэлебачанне зацікавіцца яе навуковай працай, таму што тэма антысавецкага супраціву, яна заўсёды была пад забаронай, яна заўсёды была немілася ва ўладаў у ранейшыя часы і также застаецца і сёння. У кнізе Ніны Стужынскай і ўжо ў будучым фільме таксама развенчваецца міф пра тое, што беларусы ўспрымалі савецкую ўладу як сваю, як народную, што не ўспрымалі са слязьмі на вачах і што яны былі паслухмянымі, ціхмянымі і не спрабавалі супрацьстаяць тым, што іх не задавальняла. Вот у гэтай кнізе Ніна Стужынская якраз паказваецца, што справіліся вельмі магутныя вайсковыя атрады, зялёны дуб у прыватнасці. Гэта на случэнне. 60% ігуменскага павету гэта шляхцюкі, якія таксама прымалі ўдзел у антысавецкім супраціве. Паказаны вельмі яркія, каларытныя асобы, кіраўнікі, як іх зараз сучасным мовам кажучы, палявыя камандзіры, і праз іхні лёс паказваецца гісторыя таго часу. Акрамя таго, чаму яшчэ гэта тэма не вельмі вітаецца так у дзяржаўнай біялогіі, таму што яна вельмі лёгка праецыруецца на сённяшні дзень. Тады паўстанцаў называлі бандытамі, крышчапенцамі, тады іх называлі адзін, якімі кіруюць нейкія заходнія сілы. І вельмі падобная сітуацыя і на сённяшні дзень. І ў гэтым звязку паставалі такія пытанні, чаму атрымаў паразу антысавецкі супраціў у тыя часы 20-х гадоў. І ці не ёсць тут нейкі працяг от гэтай трагічнай гісторыі і да сённяшніх дзён? Адказы гучалі такія. Паразу пацярпелі таму, што была нацыянальныя сілы былі вельмі знясіленыя і польскімі, і расійскімі ўладамі за часы акупацыі, што не было міжнароднай падтрымкі, што была раз'яднанасць. Але спадзяванне ўсё ж такі заўсёды на лепшае. І спадзяванне на тое, што паўстаюць новыя сілы, паўстаюць вот на досведзе тых гадоў. І яны безумоўна мусяць скарыстаць гэты досвед для таго, каб стварыць сваю нацыянальную дзяржаву. Пра то, тое, што марылі яшчэ ў 20-х годах беларусы. Выступалі вядомыя гісторыкі, якія адзначылі працу Ніны Стужынскай як грунтоўную і казалі, што гэта падмурак для сучаснай беларускай ідэалогіі. Выдавец гэтай кнігі паведаміў прысутным, што паколькі гэта кніга, першае выданне кнігі Ніны Стужынскай «Беларусь мяцежная», она стала рарытэтам, то плануецца яго перавыданне. Уже сёння 50 тысяч накладу беларускамоўнага выдання вельмі актыўна распаўсюджваецца і плануецца да перавыдання, тым ліку, і на расійскай мове.
Галіна Бакунчык з прэзентацыя кнігі Ніны Стужынскай «Беларусь мяцежная». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 18 лютага. Найвышэйшая прадстаўніца ў справах замежнай палітыкі і ў развязу Кэтрын Эштон асудзіла прысуд Васілю Парфянкову. У сувязі з пачаткам судовых працэсаў у Беларусі дзярждэпартамент ЗША зноў заклікаў Менск спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці, незалежных СМІ і палітычнай пазіцыі. У часе візіту прэзідэнта ў развязу Германа Ван Ромпея ў Вільню размова ішла і пра магчымыя палёгкі ў выдачы шэнгенскіх візаў беларусаў. Генеральны сакратар Рады Европы Турбьон Ягланд глыбока расчараваны і занепакоены пацвярджэннем яшчэ аднаго смяротнага прысуду ў Беларусі. Прысуд быў вынесены Вярхоўным судом краіны. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 18 лютага вернецца ў Менск з Сочы, дзе ён праводзіў адпачынак 7 лютага.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркаванні лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Пасля рэвалюцыі ў Егіпце і Тунісе адбываюцца масавыя пратэсты ў шэрагу краінаў арабскага свету. Калі цяпер кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, то гэта нагадвае размову ў канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так мяркуе аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў.
Песчаная рэвалюцыя ў краінах блізкага ўсходу праходзіць пад акампанемент разгубленых перасцярог аналітыкаў пра ўсе тыя беды, якія могуць здарыцца з гэтым рэгіёнам. Мудрыя эксперты палохаюць хаосам, прыходам да ўлады ісламістаў, непадрыхтаванасцю насельніцтва да дэмакратыі, пагрозай нестабільнасці і гэтак далей. На фоне гэтых развагаў часам робіцца проста як бульбіна выснова. Дэмакратыя гэтаму рэгіёну супрацьпаказаная. Шырока вядомыя сталі вынікі аднаго апытання, паводле якога ідэі ісламістаў падзяляюць 59% егіпцян, а ідэі мадэрнізатараў толькі 27%. Высновы выглядаюць даволі лагічнымі. Усё прапала, свабодныя выбары прывядуць да ўлады ісламістаў, арабскія народы не гатовыя да дэмакратыі. І я пагаджуся. На гэты момант так, не гатовыя. Але як можна навучыцца плаваць без вады? Нельга даведацца пра смак пудынгу, не пакаштаваўшы яго, сказалі англічане, стваральнікі адной з найстарэйшых дэмакратый у свеце. Я разумею пагрозу таго, што няспелая дэмакратыя ў няўмелых руках можа стаць небяспечнай як для сваёй краіны, так і для суседзяў. Вядома, дэмакратыя гэта небяспечна. Жыць вогуле небяспечна, скажу я вам. Але як навучыцца дэмакратыі без дэмакратычных працэдур? Вось таму дыскусія павінна весціся пра тое, як дапамагчы гэтым краінам дасягнуць дэмакратыі, як давесці перавагі менавіта гэтага ладу жыцця, а не пра тое, што нехта не саспеў да дэмакратыі. Размовы пра тое, што некаторыя нацыі ці рэгіёны не заслугоўваюць дэмакратыі, папросту патыхаюць расізмам, у лепшым выпадку крывадушнасцю. Так, магчыма, егіпцяне сваёй большасці на сённяшні дзень да чыстай дэмакратыі яшчэ не гатовыя. А ці бываюць апрыёры дэмакратычныя нацыі? Паводле такой логікі, ці заслугоўваюць дэмакратыі немцы? Можна ж сказаць, што нацыі, якая прывяла да ўлады Гітлера і звязала войны, любая дэмакратыя супрацьпаказаная. А ці заслугоўваюць дэмакратыі гішпанцы, якія 40 гадоў жылі пад дыктатурай Франка? Калі нейкі народ гадамі жыве пад аўтарытарным ці дыктатарскім рэжымам, гэта зусім не азначае, што літаральна праз некалькі гадоў ён не можа пабудаваць дэмакратычны лад. Ці не крыўдна нам, беларусам, што такія ж аргументы, як у выпадку з Блізкім Усходам, выкарыстоўваюцца ў дачыненні да беларусаў? Лукашэнкаўскія прапагандысты, умоўна кажучы, дзеляцца на Пракопавых і Якубовічаў. Першыя для шырокай публікі, для самых простых слаёў насельніцтва, тупа вещаюць, што ў Беларусі росквіт дэмакратыі і эканомікі. іншыя працуюць на экспорт для палітолагаў, аналітыкаў, палітыкаў. Так вось якраз гэтыя больш прасунутыя па сакрэту прызнаюць, што ў Беларусі сапраўды дэмакратыі няма, існуе аўтарытарная ўлада. Але ж, кажуць яны, прыглушаючы голас, гэтага хоча сам народ, гэта неабходна на пераходны перыяд. Маўляў, Лукашэнка забяспечвае тут стабільнасць, ён гарант суверэнітэту, а тыя, што рвуцца да ўлады, нашмат горшыя. Ці не чуюцца тут вам знаёмыя матывы? Менавіта, тое ж самае гаворыць пра дыктатараў у арабскім свеце. Так што, калі сёння кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, мне гэта нагадвае размовы в канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так, была не гатовая, але ці азначае гэта, што нацыянальна-дэмакратычныя сілы не павінны былі тады змагацца менавіта за поўную незалежнасць, якая яшчэ ў 90-м большасцю насельніцтва ўспрымалася ў лепшым выпадку як нейкая крамола. Але часам рамантыкі, якія летуцены глядзяць уверх і наперад, апынаюцца бліжэй да рэальнасці, чым прагматыкі, якія бачаць толькі тое, што ў іх пад нагамі.
Вы можаце выказаць сваё меркаванне ці паспрачацца з Віталём Цыганковым у ягоным блогі на сайце Свабоды.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Рэдакцыя «Свабоды» звярнулася да лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый з просьбай расказаць пра сваё бачанне цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Дыскусію працягвае каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктор Івашкевіч. Свае выступы рыхтуюць Александр Меленкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч ды іншыя. Ужо выказаліся Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслаў Богданкевіч і Александр Ярашук. Чытайце, дыскутуйце, наш адрас свабода.орг. І на чарзе інтэрнэта-блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Маршанка.
Александр Лукашенко вярнуўся з Сочы, так і не сустрэўшыся там з кіраўніцтвам Расіі. Вынікі паездкі аналізуе сайт IFNY. Па вялікім рахунку Лукашэнка дачакаўся свайго, але ў Сочы прыехаў расійскі тандэм і Мядзведзеў і Пуцін. З'яўленне тандэму на гарналыжным курорце стала наўпроставым сігналам, ніякі гандаль тут не дарэчы. Асабліва калі на аукцыён выстаўлены лёс двух расейцаў. А таму, пачуўшы пра прыезд тандэму, Лукашэнка, хутчэй за ўсё, адразу ж аддаў каманду пакаваць рэчы і вяртацца на радзіму, дзе праз тры дні яго чакае важнае рашэнне – саджаць грамадзянаў Расіі ці выпускаць. І ад таго, што няма на каго перакласці рызыку такога рашэння, няма на каго накаціць заціск на беларускае правасуддзе і ўласна самаго кіраўніка дзяржавы, Лукашэнка яшчэ больш не па сабе. Але халявы на чацвертым прэзідэнцкім тэрміне ніхто і не абяцаў, падсумоўвае выданне. Кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін у сваім блогу адгукаецца на вынясенне прысуду Васілю Парфянкову. 17 лютага за ўдзел у акцыях пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў суд пакараў Парфянкова 4 гадамі калоніі строгага рэжыму. Менавіта на ім улада прадэманстравала, што будзе адбывацца далей, адзначае Халезін. Лукашэнка сёння перамяшчаецца з лагера аўтакратаў-самадураў у лагер тэрарыстаў-шантажыстаў, і гэта заканамернае развіццё беларускай дыктатуры. Прысуд Васілю Парфянкову стаў знакавым. Калі да яго Лукашэнка мог разруліць сітуацыю, раздаўшы моўныя тэрміны турэмнага зняволення і зняць напал, то зараз рабіць гэтага ён ужо не ў сілах. Сітуацыя пачынае развівацца па ўласным сцэнары. І калі яшчэ нядаўна мы назіралі трагікамедыю, то зараз падзеі зводзяць сюжэт да чыстай трагедыі. Сітуацыя будзе больш жорсткай, і да гэтага трэба быць гатовым не ўсім. З 19 лютага спаўняецца 150 гадоў ад скасавання прыгоннага права. Што агульнага ў сучасных беларусаў з прыгоннымі сялянамі высвятляе заўтра тваёй краіны. На думку кандыдата гістарычных навук Андрэя Кіштымава, гэта не ўсведамленне сябе ўласнікамі. Альбо я ўласнік сабе і сваім рукам і галаве, альбо я па кантрактнай сістэме афармляюся ў прыгоннае права на год ці на тры. Ставіць беларусаў перад выбарам гісторык. Эканаміст Міхаіл Залескі перакананы, сучасны калгасны лад і вертыкаль – тая ж сістэма феадальнай залежнасці, кіруюць вёскай чырвоныя памешчыкі, яны маюць свайго васала і кланяюцца раённаму начальству, а яно вышэй. Эканаміст Леанід Заіка тое, што адбываецца ў краіне, называе папросту – народ верыць пану, то і пенсіі павялічыць, і заробкі. Але ж, мяркує виданні, менавіта адміна перегонного права у Російській імперії означала, що верхи готові до модернізації і до наближення до передових країн Європи.
За белорусскими подіями і обмеркуваннями у сетеві сачыла Юлія Марченко. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соу. Світаю всіх, хто далучыўся. Гостей «Начной свабоды» будзе Вольга Бандарэнка, жонка палітвязня Дмітра Бандарэнкі, даверная асоба экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Сярод іншых тэмаў, чаму ў Мінску па-беларуску гаворат толькі 106 тысячаў чалавек? Рок-каранацыя пераносіцца ў рэактар. Вас чакае перадача цыклю «Турма і здароўя» і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 19 лютага тэрмометры пакажуць уначы ад мінус 50 на паўднёвым захадзе да мінус 25-30 на паўночным усходзе краіны. У дзень 10-17 градусаў марозу. У нядзелю 20 лютага чакаецца невялікі снег, слабая мяцеліца. Тэмпература паветра ўначы мінус 12-19, на поўначы 20-25 марозу, месцамі да мінус 28, у дзень 9-16 градусаў марозу, у паўднёвых раёнах на працягу сутак мінус 5-10. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Сергей Шупа раскажа пра беларускія падзеі.
У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які ўчора адбыўся ў Менску. Першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязняў.
Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заказ такі.
Навіны палітвязняў з Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Міколу Статкевіча. Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы.
Яна вельмі перажывала за Насту, яна ж па нейкіх чутках там была ўпэўнена, што яе адпусцяць, калі не ў той жа дзень, то на наступны. А ўсё зацягнулася такім чынам на неверагодны тэрмін.
Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Арцёма Брэўса і Івана Гапонова. Пра гэта сёння заявіў у размове са свабодай дарадца амбасады Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Вадзім Гусеў. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справаў і звальненняў з працы.
Па вялікаму рахунку няма пра што пытацца. Калі чалавека выклікаюць, то якраз не для таго, каб даведацца якуюсьці праўду, бо праўда ўсім і так зразумелая.
Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне жыллёва-камунальных службаў Савецкага раёну Менску, што займанае памяшканне на вуліцы Машэрава 8 былой Варвашэні павінна быць вызваленае да 31 сакавіка. У гэты дзень заканчваецца дамова арэнды і прынятае канчатковае рашэнне, што новая дамова заключацца не будзе.
Гэта сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя.
Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. І сёння госця «Начной свабоды» Вольга Бандарэнка, жонка палітвязня Дмітра Бандарэнкі, даверная асоба экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Абодва яны знаходзяцца ў турме КДБ і з'яўляюцца падазраванымі ў справе аб масавых непарадках 19 снежня. Вольга Бандарэнка з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Что на гэты момант вядома пра справу вашага мужа? Якія следчыя дзеянні праводзяцца? Калі ён апошні раз бачыўся з адвакатам?
Прабачце, буду размаўляць па-расійску, бо я адтуль. Последний раз с адвокатом Дима виделся 29 декабря, уже скоро будет 2 месяца. То есть следственных действий с адвокатом не ведется. Может быть, там есть какие-то разговоры без адвокатов, но мы этого не знаем. Вот.
А вы недавно атрымалі вельмі кранальный лист от Дмитра, ягоны змест надрукаваны на сайте Харты. Я хотела попросить вас зачитать хотя бы фрагментарно этот лист слухачам свободы.
Да, сегодня утром я получила, как раз выезжала передавать передачку, и так было уже в прошлый раз. Я по дороге заезжала в магазин, тут я решила почитать сразу, вернулась домой, пришлось найти байку, которую он просил, и уже потом довести на передачку. Так, здравствуй, родная, похвален Иисус Христос. Сегодня получил уже твое 5-е письмо. Ты письмо лучше не нумеруй, цифры все равно замазываются. Раз за тебя и твоих подруг. У них были дни рождения, это я комментирую. А дальше идут бытовые. Мне тут официально сообщили, что тебя допрашивали. Держись и пробачь, Олечка. Дело в том, что меня не допрашивали, и меня это очень удивило. Или они просто вперед паровоза побежали, или они так решили на него воздействовать, чтобы он переживал за меня. Как ты написала, не первый год замужем. Очень крутые, мудрые слова. 26 лет нашего освященного Господом семейного союза. И это очень серьезно и радостно. Рад, что, несмотря на нашу духовную близость, каждый занимается своим делом. Он тоже так занимался своим делом. Тоже такая для меня немножко загадочная фраза. То есть, конечно, это правда, но думаю, почему он ее написал. Или радуется, что я тоже в тюрьме рядом с ними не сижу, если бы занималась. Или, может быть, ему рассказывает, что я активничаю, он меня предупреждает так, чтобы не очень высовывалась. Не знаю, приходится читать между строк. Вот. И звезда фитнеса, ну, это он тоже загнул. Это покруче, чем муж-оппозиционер. Раз, что нет разочарования в друзьях и подругах, и как бы ни сложилась ситуация дальше, то, что ты для меня, Олечка, сейчас делаешь, и что за всю жизнь вынесла, не останется без Божьей нагороды. Я ни за что не забуду, пока буду живой. Слави тебя, Боже. Напоминаю нашей доченьке, что я ее очень люблю, что мы ее очень любим. Наверное, мы все-таки были очень суровыми родителями, мало ее баловали. И как мало я тебя баловал. Привет всем подругам по несчастью. Всем моим родным и нашим друзьям и знакомым. До свидания. Слава Иисусу, твой Змитер. Я люблю тебя. Нарисовано сердечко.
Вот. Дякую великий, вельми кранальный лист. Змитер неодноразово Бога згадывая. Ён завсёды так выпылымяным верником. Ці это зараз таки способ трыматься у турме, заховать внутреннюю равновагу?
Нет, ну, всегда, конечно, не могу это сказать. Мы вообще из неверующих семей, ну, мы как-то одновременно крестились и были, скажем так, номинально верующими, а потом вот несколько лет назад, ну, уже много лет назад достаточно, начали ходить в костел и прошли катехизацию, то есть обучение. И, ну, не знаю, это как-то получилось постепенно. И мы, на самом деле, практикующая католическая семья, то есть мы ходим по воскресеньям в костел, в праздники, молимся. И 4 года назад мы обвенчались с Димой. Но, думаю, конечно, вера помогает там. Я думаю, что Северинцу и Диме в этом плане немножко легче, чем остальным, если они менее верующая.
Вот как вы, выникая из листа Змитра, вам вельми допомагают ваши сябровки. Скажите, вот после того, что отбылось 19-го, как коллеги по праце, как сябры, как родные поставились до арешту? Кто вам теперь допомагает у отсутности Змитра?
Ну, хочу сказать, что вот я и Диме это писала, почему мне это пишет, что вот в моем ближнем окружении вот я ни в ком не разочаровалась. И даже, скажем так, из тех, кто, ну, с кем я давно не виделась или как-то уже меньше общалась, объявились такие люди, скажем так, с сочувствием, с поддержкой, которых я, может быть, даже не ожидала этого. А вот я знала, что у других были разочарования, вот у моих подруг по несчастью, как пишет сестер по несчастью Дима. Вот у меня пока, к счастью, нет. Наоборот, если есть вот в этот момент что-то, что может радовать, то вот, наверное, вот это радует и греет очень сильно.
Вчора був перший суд за площу, був винесений жорсткий присуд 4 години у кальонії строгого режиму активісту кампанії «Говори правду» Василю Парфянкову. Як вам подається ось такий початок, як бачно уже такого показального судового процесу над фігурантами справи 19-го? Як ви його оцінюєте? Який ваш прогноз на далі? Суди ті, будуть вони справедливими, як ви меркуєте?
Ну, я вообще на справедливый суд не надеялась, никогда и не надеюсь, потому что пускай административно, но Дима не один раз у меня задерживался и сидел, и были такие честные суды, в кавычках, что которые я видела своими глазами и слышала, поэтому никакой надежды на честный суд у меня не было, естественно. Вот. Но не знаю прогнозов. Дело в том, что у нас судят так, как сверху укажут. Это, по-моему, все знают. А то, что укажет сверху, сейчас настолько непредсказуемо, что прогнозов на дальнейшее... Не знаю, наверное, это будет зависеть от каких-то политических внешних раскладов. Скорее, чем чего-то другого. Это такое вот показание, что вот мы вас не боимся, а вот зря вы нам пальчиком грозите или еще что-то такое. И такой посыл для будущего, для будущих, для молодежи, мне кажется, для страстки очень сильной, чтобы не смели высовываться, не смели выходить, не смели иметь свое мнение. Вот. И для... А тех, кто пойдет процессом дальше, после молодняка, когда пойдут наши кандидаты и члены их штабов.
Скажите, а вы думаете про помсту?
Я? Нет. Это, наверное, не в моем характере. Вот.
У турме КДБ нельзя слушать Радио Свобода, там можно глядеть только там белорусское телевидение. Давайте уявим, что все ж таки у вас появилась возможность вернуться до мужа про наше радио. Что бы вы ему сказали?
Ой, я бы ему сказала, вот, наверное, судя по последнему письму, что он так переживает за меня и за дочку. Я думаю, он переживает за остальных. Сказала бы, чтобы он не переживал, что все, что вот свершилось, оно и должно было так свершиться. Вот. И что я ни секунды не жалею, что вышла за него замуж. И что лучше, чем он муж, я никогда не встретила бы, не нашла, потому что моя половина. И я считаю, что он герой, а не преступник. Я всегда это считала, считаю, буду считать. Я могу им только гордиться.
Дякую вам велике за гутерку. Тримайтеся. Всего вам лепшего.
Угу. Побачення. Дякую вам.
Гості «Ночної свободи» була Ольга Бондаренко, жінка політв'язня з Дмитра Бондаренки, довірена особа екс-кандидата на президента Андрія Саннікова. Обидва вони знаходяться у турмі КДБ і з'являються підозрюваними у справі об масових непорядках 19 снежня.
У «Експертизі свободи» передача на тему «Чи стане перший присуд моделлю будучих політичних процесів?». Першого фігуранта справи 19 снежня Василя Парфянкова у четвер покарали 4 годами строгого режиму. У чим особливості цього процесу? Чим тлумачиться така жорсткість присуду? Якої тактики будуть притримлюватися влади відносно фігуранта у справи 19 снежня? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у эфиры и на нашем сайте свобода.орг. Незадовго до Дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, апублікаваныя дадзеныя Белстату, паводле якіх у Менску дома па-беларуску размаўляе 106 тысяч чалавек. Гэта 5,8% ўсяго насельніцтва сталіцы. З іх 102 177 чалавек беларусы, 1684 палякі, 1123 расейцы. Яшчэ 1000 чалавек украінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. Тэма працягвае Валянціна Аксак.
Гэтыя звесткі атрыманыя падчас перапісу насельніцтва, які праводзіўся ў 2009 годзе, калі ўпершыню за ўсю гісторыю перапісаў асобна паведамлялася такая статыстыка па гарадах. Пададзеную Белстатам лічбу беларускамоўных меншыкоў мы папрасілі пракаментаваць старшыню сталічнай арганізацыі ТБМ, навуковую супрацоўніцу Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Алену Анісім.
106 тысяч па Менску ўсяго? Канешне, лічба мінія наша кіруе. Перш за ўсё это сведчыць пра тое, што пакуль што беларуская мова не перастала быць для многіх палітычным чыннікам. Для некаторых размаўляць па-беларуску гэта значыць падставляць сябе пад нейкія уяўныя ці магчымыя ці перспектыўныя пераследы. Але я спадзяюся, што ў наступны перапіс, які будзе праводзіць больш дэмакратычная ўлада і больш прыхільная да беларушчыны, я думаю, вынікі будуць іншыя.
Па-расейску ў менскіх сем'ях, паводле дадзеных Белстату, размаўляюць 1 450 000 чалавек. Гэта 82,1% насельніцтва горада. Аднак старшыня Рэспубліканскай рады ТБМ Алег Трусаў сказаў, што гэтая лічба датычная тых, хто размаўляе на трасянцы.
Ну, астатнія размаўляюць на трасянцы, то есть лічба даволі добрая. Все-таки 100 тысяч – это не 10, не одна. Гэта насельніцтва вялікага горада, такога як Ліда ці Салігорск. А другое, наколькі можна давяраць тым лічбам, можа іх і больш. У мяне сумненні, як перапісывалі. Ну, нават калі гэтыя перапісчыкі далі 100 тысяч, то это не кепска.
А вось як пракаментаваў статыстыку Белстату палітык і мовазнаўца Вінцук Вячорка.
Я перакананы, што гэта непраўдзівая лічба. Яшчэ перад перапісам, паводле якога апублікаваныя гэтыя звесткі, спецыялісты выказваліся крытычна наконт фармулёвак перапісу і таго, што тычыцца роднай мовы, якой быццам бы ёсць тая мова, якая, як лічыць чалавек, была першаю ў ягоным немаўляцтве і маленстве. А па-другое, не могуць быць аб'ектыўнымі гэтыя лічбы ў атмасферы штодзённай знявагі беларускай мовы дзяржаўнымі структурамі, кіраўнікамі дзяржавы. А па-трэцяе, няма яснага азначэння, што ёсць беларуская мова. Так, я думаю, што чалавек, які карыстаецца рознымі варыянтамі, мяшанымі, ну, ўсё ж такі перадусім беларускамоўны, а не расейскамоўны. Гэтая лічба рэальна заніжаная. Мы павінны гаварыць не пра літаратурную беларускую мову, а мы павінны гаварыць пра любую форму яе існавання. Дыялектную, захаваную з вёскі, змяшаную на лексічным роўні з расейскай, але інтанатыўна і фанатычна беларускую. Гэта ўсё роўна варыянты існавання беларускай мовы. Нават калі чалавек пасіўна валодае беларускай мовою, гэта значыць усё разумее і ўключае цытаты лексічныя, фразеалагічныя ў сваё маўленне, ён гаворыць па-беларуску.
Паводле афіцыйных дадзеных, усяго ў Беларусі на беларускай мове размаўляе 23% насельніцтва краіны.
Валянціна Аксак. Запланаваная на вечар 18 лютага юбілейная 15-я рок-каранацыя адменена. Прычына – тэхнічныя праблемы з пажарнай бяспекай у канцэртнай зале «Менск». Арганізатары фэсту запэўніваюць, што сама імпрэза будзе перанесеная на 23 лютага і адбудзецца ў клубе «Рэактар». З працягам тэмы Іна Студзінская.
У чацвер увечары, адразу ж пасля канцэрту гурту 312 у канцэртным зале «Менск» апусцілася так званая пажарная заслона. І цэлы дзень у пятніцу адміністрацыя ўстановы культуры спрабавала вырашыць гэтую тэхнічную праблему. Распавядае намесніца дырэктара канцэртнай залі «Менск» Алена Гамелькова.
Мы самі стрывожаны, мы влезлі в убытки в такія. У нас вчора пасля канцэрта сработала система пажаратушэння. Зазвінела всё на свеце і рухнул занавес противопажарный, который отсекает зал от сцены. И мы поднять занавес не можем. МЧС все закрыло, не понимаю причину. То ли у нас может какой-то провод где-то плавиться, то ли у нас не исправен сам занавес. Мы все очень переживаем.
До 28 лютого усе концерты у зале «Менск» скасаваныя. На рок-каранацию загадзе было продадзена больш за 500 квіткоў. До того ж, на такія імпрэзы шмат квіткоў раскупаюцца ў дзень канцэрту перад самым пачаткам. Таму за паўгадзіны да запланаванага пачатку рок-каранацыі каля ўваходу ў канцэртную залю «Менск» арганізатары правялі прэс-канферэнцыю. Прадусары Юры Цыбін і Павел Кашырын распавялі.
Гэта сапраўды быў нешчаслівы выпадак. Першыню ў гісторыі рок-каранацыі. Але ж адзін мой сябар сказаў, не правось ніколі канцэрты 18-го, калі 3-6-4, і 18 пачатак яшчэ. Дважды пашлі. Все будзе нармалёва. Прыходзьце, клуб «Рэактар».
Я
я уже обижаюсь в том, что наше место — это клуб. Но мы специально, мы же хотели сделать юбилейно, чтобы, чтобы был какой-то легкий, ну, пафос, чтобы какая-то была торжественность. Не просто в клуб там пришли, дзяднули, и все-таки какая-то торжественность должна была быть. К сожалению, получилось так, как получилось. Всем хотим принести наши извинения. Форс-мажор, к сожалению, в жизни происходит.
15-я рок-коронація пройде 23 лютого у клубі «Реактор» о 18-й годині. Набитые квитки будут дійсні на концерт і у «Реакторы». Коли хтось не захоче пойти на концерт у клуб, гроші за квитки їм вернуть.
Інна Студінська. В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І я коротко нагадаю основні події п'ятниці 18 лютого. Найвищий представниця у справах заміжної політики Еврозв'язу Кетрін Ештон осудила присуд Василю Парфянкову. У сувязі з початком судових процесів у Білорусі Держдепартамент США знову закликав Мінськ пеніс переслід громадянської супольності, незалежних СМІ і політичної опозиції. На повторні допити у КДБ і міліцію викликають некоторих опозиційних активістів у регіонах.
І здоров'я.
На просьбу свободи кандидат психологічних наук Катерина Гєєнкова на підставі відкритого листа, який написав на наше радіо доцент Градянського університету Олександр Ляліков і виступу на БТ кандидата на президента Ярослава Романчука, спробувала визначити психологічний стан людей, чиї імена останнім часом викликають саму живу реакцію з боку інтернет-супольності. Тему протягує Аліна Строве.
Шукаючи відказу на питання, чому чоловік робить те, чого сам раніше і уявити не мог, психологи звертаються до теорії когнітивного дисонансу, розпрацьованої при кінці 50-х років американським науковцем Ліаном Фестенгером. Її сутність у тим, що звичайний середньостатистичний громадянин хоче жити предказально, а тому позбігає внутрішнього дисонансу і сумнівів, бо сумнів примушає переглядати власну картину світу, спереджає невизначеність, а та й свою чергу тривогу, відчування неповноти життя. Аналізуючи ліст, у яким доцент Градянського університету Олександр Ляліков описує свій досвід чоловіка, зламаного на допитах у КДБ, Катерина Агєнкова так само використовує це поняття «когнітивний дисонанс».
Я так чувствую, что это какие-то вещи смысловые, вот эти экзистенциальные. Это можно назвать еще когнитивным диссонансом. В данном случае, по его высказываниям, он повел себя не в соответствии со своими ценностями. И поэтому он испытывает достаточно серьезное страдание, достаточно серьезный стресс. Это классические манипуляции. Он в большей степени осуждает себя. То, что я вижу, было бы хуже, если бы он ничего не испытал. З точки зрения человеческой.
Звертаюся до своєї суразмовця з наступним питанням. Чи бачить яна у стані гэтага чалавека прыкметы нейких психосоматичних расстройств?
Он може стати невротиком, якщо сохранить це состояние, вот такой мыслительной злачки, постоянного аналізу, углубленности і так далі, да, там може появиться ще невротическая симптоматика. В конце, как я поняла, ему была оказана поддержка, поэтому ему стало легче. В какой-то мере его успокоили, что здесь ничего страшного, какого-то особенного нет. Достаточно здесь, в общем-то, поддержки на данном этапе, беседы с кем-то и так далее.
Наступное питание до моей суразмовцы. Коли взять историю с кандидатом на президента Ярославом Романчуком, как мы можем мерковать, и он после разговора с сотрудниками КДБ изменил свои установки. Прошло уже 2 месяца после его выступа по АБТ, однако наведники різних опозиційних сайтів по-ранейшому протягують реагувати на особу політика жорстко і емоційно. У гэтым сэнсі вельмі цікаве слово Романчука під час онлайн-конференції на сайті «Свободи». Його запитали про виступ на телебаченні, і він відказав прикладно так: «Треба зважати не на те, що я говорив, а як я говорив». Ось які ураження від гэтага виступу у професійного психолога?
По тому, що я мельком відвідала по його осанці, чесно говоря, і по його речі. Да, похоже, он убеждение может вполне может поменять, но он от этого страдает, от того, что сказать, вот ему пришлось как-то. Потому что вот эти опущенные плечи, это наклоненность вперед, это вот голос такой, который, сказать, лишена вот убеждения. Вот эту невербалику они все замечают. Это неприятная какая-то вот сцена, и я держу его как на пациента. Какие обстоятельства вынудили? Все что угодно, сказать, могли надавить, мог сам изменить убеждение, это уж непонятно, что ему, может быть, его там уговорили, и, может быть, он сам до конца не был уверен. А то все так повернулось, что кто его знает.
Отчувается, что Романчуку теперь психологично вельми не просто сирот коли колишніх партийних паплечнікаў, апазіцыйных палітыкаў. Тым не менш, ён не хаваецца, нікуды не сышоў і, праўдападобна, не гледзячы на цяжкая сітуацыя, збіраецца застацца ў палітыцы. Што думае на гэты конт Кацярына Агеенкава?
Такое ощущение, что он уже не политик. Вот мне показалось. То есть, который может возглавить что-то. Ну, это не похоже. По его хотя бы осанке. Хотя, честно говоря, вот когда были предварительно, ну, вот эти спортсветы, все прочее, там, у меня подруга чисто внешне нравилась. Вот такой. А другая моя тоже психолог сказала, да ты что, да посмотри. То есть, человек это слабый достаточно. Какой президент, какой? Внешняя атрибутика у него человека, который скорее соглашается. Ну, может быть, он умный человек, но это не тот, который, в общем, более конформный такая внешность. Здесь где-то нужно просто быть покрепче.
Так меркує психолог Катерина Агеенкова.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталіся до вас 10 год тому.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой вірш на свободу.
Зрабіць гэта можна по пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
А зараз новые вірші на свободу представляє Валянціна Аксак.
Вершаванне апошнім часам лічылася заняткам эмацыйных жанчын. Мужчыны, калі і абіралі паэзію за паважную справу, то укладалі ў яе найперш майстэрства гульні з родным словам. Тут першынства упэўнена трымае ўжо цягам паўвеку Рыгор Барадулін. Глыбінныя філазофскія пастуляты, ніхто пакуль не пераўзышоў у гэтым Алеся Разанава, ці жангліраванне літаратурнай эрудыцыяй, што бездакорна ўдаецца Андрэю Хадановічу. Аднак пошта нашай праграмы сведчыць, што жаданне рыфмавана выказацца, уклаўшы ў радкі моцныя пачуцці ды аздобіўшы іх салёным мужчынскім словам, абудзілася ў нашых прагматычных мужчынах. Вось верш на свабоду, які даслаў Максім Варанёнак. Чытаю. «Разважаць нам заўсёды лёгка, толькі з боку на бок, спрадвек. Я таксама, як ты, прылёг бы». Але ж не, прабач, не так чалавек. Зараз хмары ахінулі спадчыну, знік наш светлы празрысты лёс. Мне балюча за мову матчыну, чалавек чалавеку, амаль што пёс. Як мы страцілі, дзе пакоіцца сутнасць наша к дабру ісці? Па паветры ўсё разыходзіцца, толькі скаргі адны засталіся ў жыцці. Адзіноты век, век, які мне не азмераць, за радзіму хто? Кінеш мне ты, б***а, я таксама хачу паверыць, што з табою мы аднолькавыя. Але ж ты не жадаеш бачыць, аб тым мовіць, нават глядзець. Твае вочы – тэлебачанне, там цябе забаўляюць жыццё і смерць. Толькі з часам адчыніш завалы, праём розум адкрые, а мабыць, не. Зразумееш, чаго не хапала, што знікла ўсё ў дзівосным сне. Вось тады ты адчуеш здраду, тога, што зараз прыйшло, захапіўшы мяне. Не чакай таго часу, братка, не глядзі на прастору толькі ў акне. Адчыні, удыхні паветра, азірніся вакол, адчуй, як я. Тады мне адкажаш, братка, сапраўды мы аднолькавыя». Так напісаў наш слухач Максім Варанёнак. Ягоныя эмоцыі працягвае Антось Вожык, 20-гадовы менскі студэнт механіка-матэматычнага факультэту. Матэматыка – справа рацыянальных асобаў. Аднак, калі твой сябар трапляе пад дубінкі амапу, а потым у турму, то на змену рацыю непазбежна прыходзіць эмоцыя. Паслухайце верш на свабоду Антося Вожыка.
«Мой сябар сядзіць за кратамі». За тое, што змог сказаць «не» в краіне, дзе дэмакратыя, пахавана ў жалезнай тарне. Мой сябар, ты сын Беларусі, я веру ў мужнасць тваю, і я ў надзеі скаруся, са свечкай за сценкай стаю. Дубінкі крывёю напоены, у ашчэры з нас кпіць аўтазак, але мы той верай узброены, што заўтра ўсё будзе не так». Ярвуцца хвіліна ў пялёсткі, здаецца, што суткі вякі. чапіліся до білої костки у неї обидві руки. Ти прагнеш свободного льосу, каб світ панував над імглой, і свічок дрихоткі сльози єднають нас зараз з тобою. Мой сябе сидить за кретами, а крети розсиплються ущент, і літоським сонцем обнятые вдихнем ми свободи ще.
Это была передача «Верш на свободу». Мы чекаем новых творов наших слухачов.
«Верши на свободу» представляла Валентина Аксак. У эфиры «Ночная свобода» выники дня, и я коротко нагадаю основные подеи дня. Найвышейшая представница о справах замежной политики Евразвязу Кэтрин Эштон осудила присуд Василю Парфянкову. У связи с початком судовых процессов в Беларуси Держдепартамент США знов закликал Минск понизь переслед грамадянской супольности, незалежных СМИ и политичной оппозиции. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». Заставайтесь со свободой.